Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sinatelj, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik treba hitno nametnuti zakon o zabrani negiranja genocida. Srbija osigurala 5000 vakcina protiv korone za manji BA entitet. Detalji strateškog pisma vrhovnog vođe Putinu. Suđenje Trumpu nastavljeno u američkom senatu. Seizmološki aparati sektora za seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda RS-a registrirali su podrhtavanje tla na samom jugu Bosne i Hercegovine. Mrežom seizmoloških stanica Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS-a lociran je zemljotres u 13 sati i 10 minuta po lokalnom vremenu sa magnitudom 3,5 jedinica Richtera i procijenjenim intenzitetom u epicentralnoj zoni od 5,4 stepena Merkalijeve skale na teritoriji Crne Gore u regionu Velimlja. Naveli su i sektora za seizmologiju Hidrometeorološkog zavoda RS-a. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osjetio na širem pograničnom dijelu između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 14 km od Bileće. Prema svjedočenjima građana Trebinja, zemljotres je trajao vrlo kratko. Također osjetio se i u Dubrovniku. Ramin Salkić, potpredsjednik entiteta Bosne i Hercegovine Republika Srpska, danas je rekao da bi bilo apsurdno odustati od zakona o zabrani genocida zbog eventualnog oduzimanja odlikovanja ratnim zločincima u Narodnoj skupštini RS-a. Kako je saopćeno iz Salkićevog kabineta, reagirajući na izjavu visokog predstavnika Valentina Incka, u kojoj je rekao da bi odbijanje zahtjeva upućenog NSRS-u za povlačenje odlikovanja ratnim zločincima moglo rezultirati zakonom o zabrani negiranja genocida, Salkić je rekao da je taj zakon moralna i svaka druga obaveza visokog predstavnika. Nametanje zakona o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini ne bi se trebalo i smjelo dovoditi u kontekst reakcije Narodne skupštine RS-a na pismo visokog predstavnika o oduzimanju dodijeljenih odlikovanja presuđenim ratnim zločincima. Zakon treba podhitno nametnuti visoki predstavnik, jer je očito da institucije Bosne i Hercegovine nemaju snage, a nema ni spremnosti negatora genocida da glasaju za ovaj zakon, naveo je Salkić. On dodaje da oni koji negiraju genocid koriste dejtonski mehanizam u Ustavu Bosne i Hercegovine zvani entitetsko glasanje i sprječavaju donošenje zakona o zabrani negiranja genocida. Grad Mostar još uvijek nema gradonačelnika. S tim u vezi vode se široke polemike. Više u prilogu Sanjale Gaković iz Mostara.
Mostar još uvijek nema gradonačelnika. Ni na nastavku sjednice gradskog vijeća vijećnici se nisu mogli dogovoriti oko izbora istog. Nakon što je gradsko vijeće poništilo ranije održan prvi krug i omogućilo novo kandidiranje za gradonačelnika kao i tajno glasanje po nalogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, u ime kluba prve mostarske partije predložen je Arman Zalihić kao kandidat za gradonačelnika. Nakon kandidature za gradonačelnika, Arman Zalihić je zahtijevao da se glasanje odgodi za 5 dana kako bi imao priliku da skupi potrebnih 18 glasova. Njegov zahtjev je odbio predsjednik gradskog vijeća Ivan Zelenika, nakon čega je Zalihić napustio sjednicu. U izjavi za medije on je istakao da prosta matematika pokazuje da on uz podršku koalicije za Mostar može postati gradonačelnik, jer je mlađi od Kordića i da je jasno da će Zlatko Guzin, ako dođe u drugi ili treći krug, izgubiti, jer je stariji, pošto će, kako je kazao Zalihić, Velibor Milivojević dati podršku Kordiću, a jedna vijećnica je ranije rekla da će biti suzdržana.
Taman da svi mi ostali, mimo ta dva vijećnika, glasamo za gospodina Guzina, na rezultatu 17-17 Kordić je pobjednik zato što je mlađi. Istog prostog razloga shvatili smo da je jedini kandidat koji može pobijediti gospodina Marija Kordića, da sam ja taj kandidat i zato me predložila prva mostarska partija.
Nakon obraćanja medijima, Zalihić se vratio na sjednicu i zatražio ponovno odgađanje sjednice. No zahtjev mu je odbijen, što je rezultiralo time da su vijećnici SDP-a i PMP-a napustili sjednicu. Nakon što je predsjednik gradskog vijeća zaključio da se prvi krug glasanja može obaviti bez vijećnika SDP-a i PMP-a, započeo je prvi krug glasanja. Na tajnom glasanju glasalo je 30 vijećnika, Kordić je ponovo osvojio 14 glasova, dok je Guzin dobio glas više, odnosno 12. Irma Baralija je dobila 2 glasa, Arman Zalihić ni jedan, dok su 2 listića bila nevažeća. Nakon što je sjednica završena, Irma Baralija je rekla da je ona prije svega lojalna institucijama i procedurama, pa tek onda se radi s partnerima iz BH bloka, komentarišući to što nije napustila sjednicu kad i njene kolege iz BH bloka. Istakla je da je ona bila ta koja se zalagala za to da se svakom omogući da se kandiduje za gradonačelnika i da se proces vrati na početak i da se poništi javno glasanje.
Nije bilo konsenza oko toga da li treba otvoriti ponovo proces kandidature. Ja sam se zaista zalagala jer smatram da je to pravo i kolege Zalihića i svih ostalih vijećnika i vijećnice da se kandiduju. Pa Bože moj, ko može da skupi dovoljnu podršku, neka prolazi dalje. Ja nemam ništa protiv toga. Žao mi je što je ispalo kako je ispalo, žao mi je što su napustili sjednicu, ali to je njihova odluka.
Medijima su se također obratili Zlatko Guzin i Mario Kordić, koji su izrazili nadu da će izbor gradonačelnika biti završen na narednoj sjednici kako bi mogli početi raditi ono za što su ih građani izabrali.
Mislim da smo ipak napokon, hajmo reći, stabilizirali situaciju i krenuli u proces i nadam se da ćemo ga u petak završiti, proces izbora gradonačelnika. Nakon izbora gradonačelnika ružite nas, tjerajte nas, a vjerujte da nećete, jer sam uvjeren da ćemo opravdati vaše povjerenje.
Mi smo ovdje, tako rekuć pod navodnicima, komunalci, neko ko se treba baviti komunalnim pitanjima. Nama najvažnije stvari u gradu Mostaru, a to je da izaberemo gradonačelnika kako bi počeli što prije sa poslom koji smo u 12. mjesecu u predizbornoj kampanji komunicirali.
Drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara zakazan je za 12. februar. Inače, za izbor gradonačelnika potrebna je 2/3 većina u gradskom vijeću Mostara, odnosno 24 od 35 vijećnika. Ako nakon 2 izborna kruga niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu 2/3 većinu, u posljednjem krugu dovoljna je nadpolovična većina, odnosno 18 vijećničkih glasova. Ukoliko preostala 2 kandidata dobiju isti broj glasova u 3. krugu, mlađi od ta 2 kandidata bit će izabran za gradonačelnika, a to je u ovom slučaju Mario Kordić. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Vlada Srbije osigurala je 5000 doza vakcina za vakcinaciju protiv koronavirusa zdravstvenih radnika u manjem BiH entitetu, što je rezultat ranijeg dogovora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U saopćenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine naglašeno je da je ova aktivnost značajan doprinos Srbije zdravstvenom sistemu RS-a u borbi protiv pandemije. Crna Gora ispred džamije u Nikšiću jučer su se okupili građani zajedno sa lokalnim sveštenstvom i predstavnicima crkvene opštine Nikšić kako bi pružili podršku islamskoj zajednici i osudili skrnavljenje tog vjerskog objekta. Oni su nosili transparent na kome je pisalo "Ne damo svetinje" jer su, kako su kazali, željeli da pošalju poruku svima da će braniti džamije jednako kao i crkve. Jemenske snage nastavile su napredovati zapadno od nafte i bogate provincije Meharib, stekavši kontrolu nad vojnim kampom Saudijske koalicije u području Saraha. Snage jemenske vojske i narodni odbori, povezani s pokretom Ensarullah, preuzeli su kontrolu nad vojnim kampom, jednim od najvećih kampova vojne koalicije u Meharibu, nakon 4 dana žestokih borbi sa milicijama Saudijske koalicije. Jemenske snage postigle su značajan napredak na jugu i zapadu Meariba, rekao je jemenski vojni izvor. Predstavnici različitih političkih frakcija u iračkom parlamentu kritizirali su vladinu šutnju američkim akcijama unutar Iraka i naglasili potrebu zauzimanja stava kako bi se te akcije zaustavile i američko miješanje u poslove njihove zemlje. Određeni broj poslanika naglasio je da parlament namjerava ponovno otvoriti slučaj stranog vojnog prisustva u Iraku, posebno jer je plan za protjerivanje tih snaga odgođen uprkos njegovom odobrenju u iračkom parlamentu. General Ahmed Hadem Saidu Shuheda, glasnogovornik vojnog manevra veliki poslanik 16. Iranske revolucionarne garde, je izjavio: "U prvoj fazi ove vježbe uspješno je izvedena vježba zapovjedne baze i radna dejstva artiljerijskih komponenata i opreme. Opisao je provođenje noćnih operacija, upotrebu oklopnih i vazdušno-desantnih jedinica komandosa kao istaknute osobine ovog vojnog manevra. U vježbama veliki poslanik 16 kopljenih snaga garde islamske revolucije bit će predstavljeni dronovi i napadi helikoptera, komandovskih i oklopnih jedinica s novim mogućnostima. Kopljena vježba veliki poslanik 16 iranske revolucionarne garde započela u četvrtak u jugozapadnoj regiji Irana. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izrazio je nadu da će kompromis o nuklearnom sporazumu biti postignut prije isteka iranskog roka od 21. februara da Iran okonča svoje pridržavanje dodatnog protokola. Sergej Ryabkov, osvrćući se na rasprave o strani koja bi trebala poduzeti prvi korak, objasnio je da, kako bi se izbjegle rasprave o stranci koja bi trebala poduzeti prvi korak, ima smisla napraviti planove prema kojima Washington i Teheran istovremeno poduzimaju mjere. Također je pozvao Iran da bude suzdržan uprkos američkom pritisku. Specijalni pomoćnik predsjednika Iranskog parlamenta za međunarodne odnose prezentirao je detalje strateškog pisma vrhovnog vođe Islamske revolucije Irana predsjedniku Rusije. Husein Emir Abdullahian je danas, referirajući se na pismo vrhovnog vođe Islamske revolucije Irana predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Putinu, rekao: "Danas je stav vrhovnog vođe Islamske revolucije kao jednog od stručnjaka za razumijevanjem geometrije međunarodnih odnosa i svjetske politike razmatraju na polju međunarodnih odnosa i putokaza koje je on iznio na međunarodnoj areni. To se promatra kao nove ideje u oblikovanju novog svjetskog poretka. Emir Abdullahian je s tim u vezi dodao. Vrhovni vođa islamske revolucije naglašava da u vanjskoj politici moramo djelovati uravnoteženo. To znači da se ne vodi ni istočna ni zapadna politika za održavanje neovisnosti, održavanje spoljnih odnosa sa cijelim svijetom. Kazavši da je 21. vijek nesumnjivo vijek Azije, Abdullahian je izjavio: izbor vremena posjeta predsjednika iranskog parlamenta Rusiji u vrijeme kada je nova administracija ušla u Bijelu kuću šalje poruku iranskim saveznicima da Islamska republika Iran u nuklearnom sporazumu neće više gubiti vrijeme zbog igre Washingtona. Predsjednik iranskog parlamenta uručio je u ponedjeljak poruku vrhovnog vođe islamske revolucije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koja će biti uručena predsjedniku Državne dume Rusije Vječeslavu Valudinu. Međunarodna atomska agencija objavila je saopćenje da je Iran započeo proizvodnju metala uranijuma u svojim pogonima u Isfahanu. Međunarodna atomska agencija u saopćenju navodi: Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, informirao je članove agencije o nedavnom razvoju iranske proizvodnje i razvojnih aktivnosti urana kao dio navedenog cilja proizvodnje goriva za istraživački reaktor u Teheranu. Kazim Garibabadi, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama u Beču, objavio je u srijedu da su započete istraživačke i razvojne aktivnosti za dizajn nadograđenog goriva za teheranski istraživački reaktor. Podsjećajući da je iranski program agenciji predočen prije 2 godine, on je dodao: ova mjera tehnički se Iran smjestiti među vodeće zemlje u proizvodnji novih goriva. S tim u vezi, šef Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell razgovarao je telefonom uoči okončanja zakona o strateškoj akciji za ukidanjem sankcija i zaštiti interesa države, kojom bi se ograničila iranska saradnja s Međunarodnom atomskom agencijom. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif također je na svom Twitter nalogu napisao otvorene zahtjeve administracije američkog predsjednika Joe Bidena. Službenici vlade Bidena i dalje razgovaraju o iranskoj pripadnosti nuklearnom sporazumu, na osnovu čega su Sjedinjene Američke Države suspendirale svoje učešće u maju 2018. godine i prekršile nuklearni sporazum te kaznile one koji su se pridržavali rezolucije UN-a. Do danas su Sjedinjene Američke Države u potpuno istom položaju. Držite se nuklearnog sporazuma prije nego što progovorite. Demokratski tužioci dalje procesuiraju Trumpa u Senatu. Dan nakon što su u Senat procurile šokantne slike, demokratski tužitelji nastavljaju sa podizanjem optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojem su u Senatu sudi zbog poticanja pobune u smrtonosnom napadu na zgradu Kongresa. Ali izjave jednog američkog zakonodavca na drugom saslušanju u Senatu bile su kontroverzne. Naime, Stacey Plaskett, demokratska članica zastupničkog doma SAD-a, na drugom slušanju bivšeg američkog predsjednika u Senatu je izjavila: počinitelji napada na Kongres bili su atentat na Mike Pence-a, tada potpredsjednika i predsjednika Senata, i Nancy Pelosi, predsjednicu zastupničkog doma. Zatim je objavljen video snimak Pelosijevog uredskog osoblja koji se sklonio u kongresnu sobu, a koju su napadači napali nekoliko minuta kasnije. Međutim, veliki broj republikanskih senatora protivi se Trumpovom opozivu uprkos objavljivanju brojnih dokumenata i videozapisa tokom drugog saslušanja Trumpovog suđenja. Kineski predsjednik Xi Jinping telefonski je upozorio američkog kolegu Joe Bidena na posljedice nastavka sukoba dviju zemalja. Kineski predsjednik upozorio je u telefonskom pozivu da sukob dviju zemalja može dovesti do katastrofe i za njih i za svijet, te da Peking i Washington moraju uspostaviti nove načine za izbjegavanje nesporazuma i pogrešnih prosudbi. Xi Jinping naglasio je da su pitanja koja se odnose na Tajvan, Hong Kong i Xinjiang dio kineskih unutrašnjih poslova i teritorijalnog integriteta, te da Sjedinjene Američke Države moraju biti na oprezu u vezi s njima. Bijela kuća je u četvrtak izjavila da je Biden u kontaktu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom pozvao zemlju da koristi prisilne i nepravedne ekonomske mjere, suzbija hongkonške protestante, krši ljudska prava u provinciji Xinjiang i pojačava napore za dominaciju Južnokorejskim morem. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, Možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je salavat i selam nam, dragom poslaniku milosti Hazreti Muhammedu Mustafi sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj časnoj porodici i cijenjenim ashabima. Selam imo i vas, dragi naši slušateljima, gdje bili, u Bosni i Hercegovini ili u dijaspori širom svijeta. Družimo se uz još jedan dio iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje nastavljamo obradu komentar i tefsir ajeta Kur'anske sure Nur. Na početku druženja poslušajmo 58. i 59. ajet Kur'anske sure En-Nur.
Ja ejuhallazina amanu liyastazinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughu alhuluma minkum thalatha marrat min qabli salati alfajr wa hina tad'un thiyabakum من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog.
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Wallahu alimun hakim.
O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i koji još nisu polno zreli. Prije jutarnje molitve i kad u podne odložite odjeću svoju i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama, ni njima grijeh, da vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, a Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaše dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traži dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje, a Allah sve zna i mudar je. Istino je rekao uzvišeni Allah. Sura En-Nur je na svom početku govorila o kaznama za bludnice i bludnike, međutim u ova dva ajeta govori o jednom od načina sprječavanja tjelesnih i seksualnih devijacija među vlastitom djecom, a zarad očuvanja čednosti unutar porodice, te se kaže da služavke i još uvijek maloljetna djeca koja se kreću cijelom kućom tokom dana, što je sasvim prirodno, ipak moraju da poštuju privatni prostor svakog poslodavca, odnosno svojih roditelja. Potrebno je da znaju da ne smiju ulaziti u njihove odaje bez ranije dobijene dozvole. Svakako, maloljetna djeca su još uvijek tijesno i prisno vezana za svoje roditelje i u tim uvjetima se pojavljuje i ovaj kuranski ajet u kojem se kaže da odrasla djeca više ne smiju bez dozvole ulaziti u roditeljske odaje, bez dozvole u tri vremenska perioda. Znači da bi se susreli ili porazgovarali sa roditeljima u ovim vremenskim terminima, potrebno je prvo da dobiju njihovu dozvolu pa tek onda da stupe u njihove odaje ili sobu. Ovu naredbu roditelji moraju podučiti svoju djecu još dok su mladosti, kako bi oni odrasli u atmosferi čednosti i čistote. Iz ovih kuranskih ajeta može se naučiti sljedeće. Seksualni ili prisni odnosi roditelja moraju biti tako uređeni da se očuva stid i čednost njihove djece, a da istovremeno sa druge strane bude sačuvan i njihov privatni prostor. Djeca se moraju podučiti stidu i čednosti u vlastitom domu i u krugu porodice. Suprug je dužan da određeni broj sati svakoga dana posveti svojoj izabranici i u tim momentima djeca ne smiju ometati njihovo kvalitetno vrijeme. Poslušajmo sada i 60. ajet Kur'anske sure En-Nisa.
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose, a bolje im je da budu krijeposne. Allah sve čuje i zna, istinu je rekao uzvišeni Allah. U 31. ajtove sure je bilo riječi o globalnom pitanju hidžaba. Međutim, u ovom kuranskom ajtu se govori o određenim izuzecima, a to su starije žene. U ovom ajtu se kaže da žene koje su već ostarile i koje više nisu zainteresirane za brak i bračne veze, a niko također nije zainteresovan da ih uzme za suprugu, nisu više obavezne da u prisustvu osoba koje nisu uži članovi njene porodice budu pokriveni ogrlim mahramom, te se kaže da više nema potrebe za skrivanjem njenog vrata i glave. Ali ovdje se opet navodi da to ovisi o tome da li na sebi imaju ukrase i nakit i ili nisu našminkane i uređene. To je jedan uvjet za starije žene da mogu da slobodnije sjede u društvu čak i onih muškaraca koji joj nisu bliži rod. Sasvim je prirodno tvrditi da žene u takvom stanju više nisu pohotne ili u potrazi za nekim oblikom seksualnog zadovoljavanja, zbog čega izostavljanje njenog hidžaba u društvu ne stvara probleme u zajednici. Ali se u nastavku ajta i dalje preporučuje takvim ženama da ostanu odane svom zavjetu prema hidžabu i da ostanu privržene takvoj vrsti nošnje, jer je to pokazatelj čednosti čak i u tim godinama. I to je za njim mnogo prikladnije i bolje nego bilo kakav drugi oblik nošnje. Iz ovog ajeta se može zaključiti da je jedan od osnovnih razloga naredbe nošenja hidžaba zapravo očuvanje čednosti i krijeposti žena u zajednici i zbog toga se kaže da je to u njihovu korist. Svakako ovdje treba da se kaže da je hidžab, odnosno islamski vid nošnje, takav da ne provocira i nije izazovan, odnosno da ne izaziva pohotnost kod pripadnika drugog pola u zajednici. Iz ovog ajta mogu se naučiti sljedeće stvari. Islamski zakoni i propisi su bili toliko fleksibilni i usklađeni sa stvarnošću i potrebama. Vidimo da se neki strogi zakoni i naredbe u islamu mogu mijenjati u skladu sa promjenom stanja osobe koje te zakone provode u vlastitim životima. Kao što se može primijetiti da propisi o hidžabu za starije osobe mogu da budu fleksibilni. Za žene koje su se našminkali i ukrasile različitim oblikom ukrasa i nakita, nije dozvoljeno da se pojavljuju u javnosti ili među članovima društva koji nisu njeni bliži rođaci. I za kraj današnjeg druženja poslušajmo tilavet 61. ajta Kur'anske sure En-Nur.
Lejsa ala l'a'ma harađu, wala ala l'a'rađi harađu, wala ala l'maridi harađu, wala ala anfusikum an ta'kulu min bujutikum. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu, ani vama samima da jedete u kućama vašim ili kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amiđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas ili u prijatelja vašeg. Nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno, a kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise da biste se opametili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prvom dijelu ovog podužega kuranskog ajeta se govori o običnim bolesnicima, slijepim osobama ili invalidima i hromim osobama za koje je rečeno da u odnosu na njih ne vrijedi mnogi od vjerskih propisa, pa su čak date i olakšice na neke stroge vjerske obaveze poput namaza, posta, hađa i slično. Zbog toga je potrebno uvažiti određene olakšice za takve osobe u svojim životima. U drugom dijelu ajeta se govori o članovima uže porodice i kaže da jedenje i pijenje u očevim kućama i majčinim kućama ili sestrenim i bratovim kućama, odnosno u kućama tetaka i dajđa, odnosno amiđa i tetaka, nema potrebe za dozvolom. Drugim riječima, kada se nađete u njihovim domovima i oni ne budu prisutni, onda nije zabranjeno objedovanje i pijenje onoga što se nalazi u njihovim kuhinjama, a zato čak nije potrebna ni njihova dozvola. Uzvišeni stvoritelj je to dao kao olakšicu i dozvolu da osobe mogu ulaziti u domove užih članova porodice i objedovati u ograničenoj mjeri. Čak i prijatelji ili poznanici koji su česti posjetitelji vaših domova ili na raspolaganju imaju ključeve kuće koje su dobili od vlasnika tih kuća, također mogu da ulaze u te kuće kada vlasnici nisu kod kuće i mogu ući bez dozvole, što jasno govori i ovaj kuranski ajet. Objedovanje ovakvih osoba u navedenim domovima kao rečeno u 61. ajetu sure Nur nema potrebe za dobijanjem dozvole od vlasnika kuće. U trećem dijelu ovog ajeta govori se o još jednoj generalnoj naredbi, a koja se tiče jednostavnog ulaska u tuđe ili vlastite domove. Za oba ova slučaja je rečeno da se prilikom ulaska u kuću nazove selam svim ukućanima, pozdrav koji bi bio topao i sa osmijehom. Uzvišeni stvoritelj je svojim robovima i stvorenjima dao mogućnost da izgovaranjem selama stvaraju posebnu ljubav i povezanost među sobom, a ujedno ti selami će da neutrališu ili udalje bolesti i nesreće od tog doma. U ovom kuranskom ajetu možemo naučiti sljedeće. Narodi i državni zvaničnici moraju učiniti maksimum zalaganja za umanjivanje problema sa kojima se susreću starije, bolesne ili osobe sa invaliditetom. Bilo da se radi o njihovom radnom mjestu ili mjestu gdje se liječe, znači da im na raspolaganje trebaju staviti sve kapacitete kojima raspolaže njihovo društvo. Uži članovi porodice imaju određena prava unutar svojih porodica. Jedno od tih pravila jeste konzumiranje prehrambenih proizvoda u domovima članova svoje porodice kada vlasnici nisu kod kuće i zato im nije potrebna direktna dozvola. U islamu postoji snažna prava među prijateljima i poznanicima koji su u određenim uvjetima stavljeni na položaj članova uže porodice. Nazivanje selama je pohvalan čin koji je preporučen i koji udaljava nesreću i nedaću od onih kojima se međusobno selame. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u okviru ovog priloga iz ciklusa Put prema svjetlosti. Vas, dragi slušatelji, ostavljamo Allahu amane do našeg narednog druženja, ali svakako da očekujemo vaše poruke i sugestije vezane za ovaj ciklus ili cjelokupni program naše redakcije. Do narednog druženja. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Odnos između Europe i Rusije su već duži period zategnuti. Nakon slučaja Navalni situacija se zakomplicirala, a nakon protjerivanja diplomata, dakle nakon diplomatskog skandala i povratka Borelja iz Moskve, Europa najavljuje nove sankcije Rusiji. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o odnosima Europe i Rusije koji su izgleda ušli u novu fazu. Naime, odnosi Europe i Rusije uvijek su balansirali ovisno o zapravo njihovim interesima. Iako se Europa načelno nije slagala s Moskvom, ipak zbog ruskog plina pristala je na ekonomsku saradnju. No sada, nakon što je Trump napustio svoju poziciju i zamijenio je Joe Biden, odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ulaze u novu dimenziju, a isto tako i odnosi Europe i Rusije. O tome ćemo razgovarati danas s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Bilateralni odnosi Europske unije i Ruske federacije nakon ukrajinske krize 2014. godine su praćeni i bili pod utjecajem velikog broja različitih tenzija. Posljednje diplomatske tenzije između Moskve i Brisela su naškodili već lošim odnosima Europske unije i Rusije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u petak je izdalo saopštenje u kojem potvrđuje nalog za napuštanje teritorije zemlje za ambasadora Švedske, privremenog otpravnika poslova Poljske ambasade i političkog sekretara Njemačke ambasade zbog njihovog učešća u ilegalnim i nedozvoljenim demonstracijama 23. januara u Moskvi, koje su održane kao znak podrške Aleksiju Navalnom, odnosno vide traženja njegovog puštanja na slobodu. U saopštenju je naglašeno da je ovaj njihov akt bio neprihvatljiv i protivan diplomatskim pravima i obavezama, kao i sadržaju teksta Bečke konvencije iz 1961. godine, koja govori o bilateralnim odnosima među državama. Ova trojica diplomata su proglašeni neželjenim faktorom i saopšteno je da će ubrzo napustiti Rusiju. Ovaj decidan potez ruske strane imao snažne kritike evropskih zemalja, posebno od strane francuskog predsjednika i njemačke kancelarke, dok je zvanična Varšava naglasila da će taj čin dovesti do zaoštravanja krize u bilateralnim odnosima dvije zemlje. Istovremeno, glavni razlog posjete visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borela Moskvi je njegov sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim i slučaj sudske presude Alekseju Navalnom, tačnije zahtjev za njegovo puštanje na slobodu. Jasno je da je Moskva glatko odbila taj zahtjev. Navalni je nakon povratka iz Njemačke uhapšen na aerodromu Moskvi, a osim toga je osuđen na 3,5 godine zatvora. Sigurno je da je učešće inostranih diplomata na ilegalnim i nedopuštenim demonstracijama za puštanje na slobodu Alekseja Navalnog u potpunosti protivno sadržaju Konvencije o diplomatskim pravima iz 1961. godine, koja jasno zabranjuje svim diplomatskim predstavnicima drugih zemalja u zemlji domaćinu miješanje u unutrašnja pitanja te zemlje. Ruske vlasti su nebrojno puta kritikovale zapadnjački intervencionizam i miješanje u njihova unutrašnja pitanja, ali su upozoravali na moguće posljedice takvog ponašanja njihovih diplomata. Stoga stiče se utisak da će dolaskom na vlast nove američke administracije na čelu sa Joe Bidenom biti primjetan neprijateljski, čvršći i agresivniji stav Washingtona prema Moskvi, dok se evropske zemlje nakon ranijeg umjerenijeg stava sada ipak odlučuju na nešto jasniju politiku sa više prijetnji i osuda.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš današnji sagovornik, gospodin Ali Peman Ekpalizarč, bivši diplomat i politički analitičar. Gospodin Ekpalizarč, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Assalamu alaikum.
i pozdravljam sve vas i vaše gledatelje i srećan sam što sam vama na usluzi danas.
Evo, recite nam za početak kakav je zapravo vaš stav o protjerivanju diplomata tri evropske zemlje iz Rusije i šta mislite o reakcijama evropske strane na to?
U ime Boga milosnog, samilosnog, zahvaljujem Bogu na ovoj prilici i zahvaljujem na svim blagodatima i nadam se da ćemo imati korisnu emisiju danas. Što se tiče vašeg pitanja i onoga što se danas dešava između Rusije i Evropske unije, to nije ni prvo ni posljednje pitanje. Radi se o odnosima između Evrope sa jedne strane, a sa druge strane sa Rusije, a posebno unazad nekoliko decenija. U svakom slučaju Rusija i Evropska unija imaju multilateralne i veoma složene odnose unazad nekoliko, možemo slobodno kazati, decenija. I potrebno je kazati da je Evropska unija u velikoj mjeri ovisna o energentima Ruske federacije, o plinu i slično. I također Evropska unija također ima i svoje interese koje zastupa i to treba imati na umu. I također treba ukazati na neke odnose koji su veoma dobri unutar Evropske unije sa Ruskom federacijom i to dodatno usložnjava ovu trenutačnu situaciju. I ono što je veoma važno u ovom slučaju jeste politička situacija u Ruskoj federaciji koja je sada na snazi. I na takav način treba pristupiti i ovom događaju, dakle koji se desio između Ruske federacije i Evropske unije. Što se tiče reakcije Evropske unije i dakle u jednoj novoj fazi odnosa između Evropske unije i Ruske federacije, možemo možda kazati da se radi upravo o tom pitanju.
Zahvaljujem na odgovoru. Evo, vi ste spomenuli zapravo i njihove veze. Naime, činjenica je da je Evropa zaista ovisna o ruskom gasu. Da li će sada nakon zaoštravanja odnosa između Evrope i Rusije stradati ovaj gasni projekt Sjeverni tok 2?
Pogledaj, također i Rusija, ali i Evropa u ovom slučaju, njihovo definiranje u ovoj fazi je na takvom nivou, da tako kažemo, da je u faznom periodu, da se ne može se ono definirati i analizirati kao dramatično. Ovo je situacija koja se mogla vidjeti i u prošlosti između ova dva bloka, dakle između Ruske federacije i Evropske unije. Radi se o nacionalnim interesima dvije strane. Sa jedne strane Ruske federacije, otprilike situacija se mijenja od 95. od 1990. odnosno do 2000. godine i upravo vidimo i da je upravo Iran, dakle kada je riječ o ovim plinskim i gasnim energentima bio Iran u igri, međutim oni su ga zaobišli i oni smatraju da je u ovom slučaju njima isplativije sa Ruskom federacijom sarađivati. Ne mislim da će doći do nekih dramatičnih i težih, da tako kažemo, poteza bilo sa koje strane, dakle u ovom slučaju. I ono što je bitno u ovom slučaju jeste upravo ono što se dešava u Sjedinjenim Državama.
Doktore Palizarić, zahvaljujem na odgovoru. Predlažem da sada pogledamo kraći vole, a potom nastavljamo razgovor s našim gostom. Thank you. Poštovani gledalci, vi pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj govorimo o odnosima Rusije i Evrope, a naš je današnji sagovornik gospodin Ali Behman Ekbalizarč, politički analitičar. Gospodine Ekbalizarč, naime, spomenuli smo o zaoštravanju situacije, a isto tako i Borelj je najavio nove sankcije Rusiji. Koji je vaš komentar zapravo na razloge jačanja tenzija u odnosima Brisela i Moskve? Dakle, pitala sam zapravo vaš komentar na razloge jačanja tenzija u odnosima Brisela i Moskve. Kao što smo čuli, najavljene su i nove sankcije Rusiji. Da li se čujemo? Nažalost, došlo je do malih tehničkih problema. Predlažem da ponovno pogledamo jedan kraći volej dok nas postavimo kontakt s našim gostom. Razgovaramo s našim sagovornikom dr. Ali Behman Ekbalizarč. Postavili smo mu pitanje. Zapravo tražimo komentar na razloge jačanja tenzije u odnosima Brisela i Moskve i zapravo da li će doći do najavljenih sankcija.
Pogledajte, dakle radi se između dva bloka, dakle između Ruske Federacije i Evropske unije i radi se o već postojećem korpusu sankcija od strane Evropske unije na Rusku Federaciju i to ne može se sada sa sigurnošću kazati na kakav način će se odvijati situacija što se tiče sankcija. Međutim, istovremeno, s obzirom na nastavak ovih turbulencija i reakcija unutar Evropske unije, odnosno Ruske federacije, Evropska unija je sada, tako kažemo, spremno čeka da vidi šta će se događati u Ruskoj federaciji, čeka da li će narod Rusije nastaviti sa antivladinim demonstracijama, odnosno kakvi će biti stavovi reakcije drugih zemalja na dešavanja u Ruskoj federaciji. Ja mislim da Europa je veoma pažljiva kada je riječ o Ruskoj federaciji i o njihovim izjavom. Dakle, postoji mnogo problema koji postoje i unutar same Evropske unije, koji su također veoma, dakle, nisu baš koherentni stavovi unutar zvaničnika 27 članica Evropske unije i upravo zbog toga nisu jedinstveni što se tiče stava koji bi bio, dakle, koherentan u vezi sa Ruskom federacijom i ono što se sada dešava u Ruskoj federaciji. I upravo zbog toga je veoma složena situacija. Stoga ja mislim da će strane u ovom slučaju i sa svojim izjavama i reakcijama biti pažljivi i da će na neki način voditi i upravljati situacijom kako se situacija još više ne bi zakomplicirala i da ne bi bilo još većih problema i nesporazuma između ova dva veoma važna politička bloka. I to je ono što se u ovom trenutku može kazati kako bi se ova situacija, ova veoma osjetljiva situacija mogla prevazići.
Hvala na odgovoru i recite mi, da li po vašem mišljenju Putin i evropski čelnici imaju neku posebnu strategiju za promjenu ovog stanja? Naime, činjenica je da ekonomski svakako ova situacija nikome ne odgovara.
Kao što sam već kazao, jedan dio nastavka ovih turbulencija odnosi se na stav Vašingtona, odnosno Washingtona, odnosno nove administracije u Bijeloj kući. Ako Amerikanci u ovom slučaju dođu sa nekim novim potezima i kako bi na neki način stali iza poteza Evropske unije, i Evropska unija će u tom slučaju biti ozbiljnija. Međutim, ako se do toga ne dođe i ako Amerikanci ocijene da ne trebaju da uopće dođu u akciju i na scenu u ovim odnosima između Europske unije i Ruske federacije, ne mislim da će doći do pogoršanja situacija ili nekih dramatičnih poteza. Dakle, nalazimo se u uslovima, dakle u ovoj regionu veoma je stresna situacija i nimalo nije sada mudro da se pogoršava situacija. Pogledajte samo na kakav način Evropska unija nikada nije mogla ništa da uradi kada je riječ o aneksiji dijela Ukrajine u sastav Rusije. A sa druge strane, Putin u trenutno njegova pozicija je takva da on je veoma iskusan i veoma ozbiljno pristupa ovoj situaciji. Do sada je pokazao da ima kapacitet i moć i mogućnosti da upravlja trenutnom situacijom i mislim da će ovo bez problema proći.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.